мы вместе с вами.
В Крыму 13.
Свобода – это совокупность прав и обязательств каждого человека. Свобода – это право быть свободным и самому решать свою судьбу. Свобода – это право выбирать и идти по той дороге, которую ты считаешь правильной. Свобода – это возможность жить в свободном мире, в свободной стране,
в окружении свободных людей. Чему в Крыму и соседней России
выбывает твоя обязанность защищать, если понадобится, в том числе силы оружия. Свобода – не только свою, но и тех людей, которые
российская вакцина «Спутник 5» бывает на поширение коронавируса в Крыму и соседней России. И наскільки ефективною є ця вакцина? Спробуємо розібратися найближчими хвилинами у програмі «Кримське питання».
Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета
имени Вернадского. Еще раз витаю с вами, Александр Ильич, программа «Кримське питання»
Реалії.
На радіо «Крим Реалії» на 648 АМ, майже на території всього Криму. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалії». Можете дивитися пряму трансляцію просто зараз. А також телефонуйте нам за номером 8 810 06 926, якщо будете набирати нас з Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044-490-2905. Телефонуйте до нашого прямого ефіру з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте свої повідомлення на нашому автовідповідачі 8 810 06 926. Отже, про що ми будемо говорити сьогодні? Почнемо, так би мовити, трохи здалеку. У сусідній Росії тяжкість коронавірусу COVID-19 погіршується. Багато москвичів перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів у реанімації. Про це в ефірі телеканалу «Росія-1» 11 червня заявив мер російської столиці Москви Сергій Собянін. За його словами, захворюваність коронавірусом у Москві перебуває на високому рівні, незважаючи на імунітет приблизно у половину жителів міста.
Мы рассчитывали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году. На самом деле он сдвинулся, мы видим теперь, на июнь-июль месяц. И этот пик достаточно высокий, несмотря на то, что около половины москвичей уже получили свой популяционный иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно наступает ковид. Причем мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот ухудшается, но достаточно много москвичей лежит в реанимации на ІВЛ.
Разом з тим мер Москви повідомив, що вони не планують посилювати заходи по боротьбі з COVID-19. Це було 11 червня 2021 року. Але вже наступного дня, у суботу, 12 червня, мер Москви Сергій Собянін оголосив неробочими дні з 15 по 19 червня, таким чином продовживши вихідні до 20 червня. Це рішення він пояснив зростанням захворюваності коронавірусною інфекцією. Наприклад, за добу тоді у російській столиці виявили 6,7 тисяч випадків зараження, і це максимум з грудня минулого року. У зв'язку з цим адміністрація Москви оголосила про такі обмеження. З 13 червня роботодавцям рекомендувалося перевести на дистанційну роботу не менше 30% співробітників, а також усіх працівників старших 65 років, які мають хронічні захворювання, за винятком щеплених від коронавірусу. З 13 по 20 червня припиняється надання послуг громадського харчування з 23 до 6 години, побутових послуг, проведення видовищно-розважальних заходів у нічних клубах, барах, на дискотеках, у караоке. І також до 20 червня припиняється відвідування громадянами зоопарків, фудкортів і дитячих ігрових кімнат, а також використання на територіях парків об'єктів міської інфраструктури. А от головний санітарний лікар Росії Анна Попова у розмові з депутатом Державної думи Леонідом Слуцьким розповіла, що Росія дуже добре порається з коронавірусом.
Многие страны отмечают, Всемирная организация здравоохранения, международные организации, что Российская Федерация проходит достойно эту непростую ситуацию по нескольким причинам. Во-первых, у нас есть исторически сложившаяся система защиты, у нас есть наука эпидемиологическая, которая с нами многие годы, которую мы не разрушили, мы сохранили все это и верим в нее. И, конечно же, система управления в Российской Федерации, она, безусловно, сформировала ту гораздо более благополучную среду, чем мы видели в целом в ряде стран. Надо точно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном, так скажем, бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Вот сегодня расслабляться нельзя.
Тобто російські політики говорять про те, що Росія переживає начебто всю цю ситуацію з коронавірусом набагато краще, ніж інші країни. І кажуть про те, що російські вчені, вони набагато краще до цього всього підготовані. Але, значить, відбувається далі от що. Є такий пан Гінзбург, це... директор центру імені Гамалії Олександр Гінзбург, він одна з тих людей, яка причетна до розробки вакцини проти коронавірусу у сусідній Росії. Він назвав причини зростання захворюваності COVID-19 в Росії влітку. Він пов'язав це з літніми поїздками і недоліком профілактики. Зростання зараження коронавірусом у Росії, в тому числі в Москві, обумовлене підвищеною мобільністю людей, зневагою заходами профілактики і недостатніми темпами вакцинації. Таку думку він висловив ТАСС, російській агенції, у понеділок, тобто 14 червня. Далі цитата. «Ми бачимо, що зараз жителі Москви йдуть на вакцинацію недостатньо активно. Деякі відкладають її. Зараз йде літній час і обмін транспортними потоками між Москвою і регіонами. Підвищена мобільність громадян. Тому в зв'язку зі збільшенням літніх переміщень і з зневажанням захисними заходами, якими спостерігаємо, природно і відбувається підйом захворюваності», вважає російський вчений. Він нагадав, що поки в Росії не досягнуть необхідний рівень колективного імунітету, єдиний спосіб захисту від зараження – це суворе дотримання профілактичних заходів. Така думка російського вченого. Значить, зростання захворюваності на COVID-19 фіксують останніми днями у червні не тільки у сусідній Росії, але й в окупованому Росії Криму. Наприклад, значить, що тут відбувається в Криму? Рівень захворюваності коронавірусом в Криму значно зріс у порівнянні з початком року. Про це РІА Новості Крим повідомив керівник Кримського центру медицини катастроф Сергій Олефіренко. Далі цитата. «Ми повертаємося до рівня осіннього періоду минулого року. У порівнянні з січнем-лютом 2021 року кількість викликів і госпіталізації осіб з коронавірусною інфекцією збільшилася кратно», сказав керівник центру. Він зазначив, що така тенденція може привести до повернення обмежень. Цитую. «У зв'язку з цим необхідно зрозуміти, що коронавірус нікуди не подівся, і він до того, і він до цих пір представляє смертельну небезпеку. Якщо так буде і далі, то ми можемо повернутися до антиковідних обмежень, які у нас діяли. Тому я закликаю людей, зробіть щеплення, тим більше, що вже існує 3 вакцини». Це підкреслив Сергій Олефіренко, керівник Кримського центру медицини катастроф. Ну, от такі вводні дані. Я розумію, що очевидно, що не тільки щодоби, але й щогодини змінюється ця статистика, але і підконтрольні Росії кримські чиновники повідомляють про те, що дійсно неочікувано для них зростає кількість захворівших на ковід. Що відбувається? Спробуємо розібратися. До цієї розмови ми запросили Федіра Лапія, українського імунолога. Пане Лапій, вітаю вас.
Вітаю вас, Назаєм.
На вашу думку, що відбувається зараз? Чому зростає кількість захворюваних у сусідній Росії і в окупованому Криму?
Мабуть, досить тяжко зараз тих даних, які ми маємо, говорити коректні висновки, тому що коли країна демократична, правова, не приховується статистика, тут набагато простіше вийти на причину, наприклад, зростання захворюваності на COVID-19. Але ми знаємо, що Росія протягом пандемії багато приховує, підмальовувала цифри, де саме відбувалося з вакцинацією проти COVID-19 в Російській Федерації. Тож, я думаю, що це відголосок якраз такої авторитарної системи, де приховують правду, звітують про успіхи, а потім зустрічаються з наслідками. Я не можу відкидати те, що ми пам'ятаємо травень місяць, ми пам'ятаємо, як країна-окупант святкувала, знову ж таки, так звану перемогу, От можемо повторити, нещодавно був і день цієї держави, який вони відмічали, і почався чемпіонат Європи по футболу з фан-зонами. І те, що я бачив через Ютуб, ну, люди не дотримуються тих обмежень, про які ми вже говоримо протягом року, і думаю, що це дає про себе знати. Тим більше, коли мова йде про мегаполіс, де є досить багато контактів людей в транспорті, на роботі. Ну і Крим тут хоч не мегаполіс, але тим не менше на сьогоднішній день для них це є курортна зона.
Тобто збільшення кількості людей, збільшення поїздок. Ну в чому причина? Ну якщо можна така пропозиція.
Причина єдина – контакти. Якщо інфекція передається повітряно крапельним шляхом при контактах людей, чим більше контактів, тим більше шансів для передачі інфекції. І тут контакти, які відбувалися в травні місяці, вони можуть наростати і вже давати про себе знати в вигляді такої геометричної прогресії, що, власне кажучи, має свій наслідок.
Але водночас, пане Лепій, російські чиновники і російські науковці казали, що вони очікували, що вони той пік пройшли навесні. Да? А зараз, і я неодноразово чув від ваших колег, що внаслідок інсоляції підвищеної, да, тобто ну, багато сонця, вірус стає або слабшим, або просто не так сильно він ну, передається. То чому ж відбувається саме зараз, а не, наприклад, у травні відбувалося це підвищення захворюваності на COVID-19?
Не говорив би про інсоляцію, хоча дійсно інсоляція, тобто ультрафіолет, сонце, вони згубно діють на багато збудників. Бо ми маємо приклади в країнах, де багато сонця, але є спалах COVID-19, зокрема та сама Індія, а от яких ну нема такої зими, як в Україні, зокрема. Але тим не менше, ви пам'ятаєте, що творилося в Індії 2 місяці тому, і це спалах продовжується. Тож тут більше потрібно було би все ж таки акцентувати увагу на контакти людей і на дотримання тих правил. Звичайно, те, що ми сподіваємося і для України, що літо для нас буде, скажімо, мертвим сезоном для COVID-19 через відкритий простір, менше контактів людей, але для мегаполісів це може залишатися проблемою, бо так чи інакше контакти можуть відбуватися, і, можливо, для Москви це і дійсно стало тією причиною, коли контакти призвели до поширення. Добре відомо, що вірус добре поширюється в пабах, в барах, там, де збираються ну, дорослі люди, ті, хто контактують, і, звичайно, не дотримуються тих обмежень, про які ми вже говоримо понад рік.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з нами Федір Лапій, на телефонному зв'язку український імунолог, і ми говоримо про цю ситуацію, яка виникла у сусідній Росії, окупованому не Криму, щодо поширення нового спалаху росту зростання захворюваності на COVID-19. А зрештою, багатьом кримчанам, не тільки у сусідній Росії, але й кримчанам запропонували вакцинуватись. І багато людей кажуть, що вони вже це зробили. А я запропоную, давайте послухаємо разом просто тих кримчан, які або вакцинувалися, або не хочуть вакцинуватися, і чим вони це пояснюють. Слухаємо.
12 апреля записались, через півтора місяця позвонили, пішли вакцинувати.
На першу, так. Да. А вторая от буде, 15-го.
Дурдом вообще. Еле прорвался. Такого дурдома я ще не видел, если честно. Жалко, не было камеры, чтобы заснять весь этот беспредел, который там творится. С утра пришел, там человек 300 очередь. Все куда-то занимают, непонятно. Ну, в общем, печальная история. Ну, кое-как провакцинировался, прорвался.
Я нет. Ну, потому что я как бы молодой. Как бы, думаю, не надо это.
Не знаю, боюсь. Боюсь умереть от последствий. У меня 2 детей, кому я их оставлю? Может, а может не справиться с этим. Это не проверено, я не буду делать.
Лечу в Канаду, не знаю, пустят меня с этой прививкой или нет, но меня это не волнует. Что это я доверяю больше. Чем там AstraZeneca они там колют и Pfizer, там, слава богу, им презентовали. Ну, слышала много неприятных случаев. А вот слухи о том, что наша плохая, для меня не доходили.
Дуже-дуже цікаві ці думки, ці опитані нами люди. Це відбувалося у Криму, і от просто на цьому тижні. І люди кілька таких дуже важливих моментів сказали. По-перше, є побоювання щодо вакцинації. Кажуть, що можливо якась там побочний ефект. Я поставлю це запитання Федіру Лапію, українському імунологу. То чи варто боятися вакцинації? Чи настільки велика загроза є якихось побочних ефектів?
Ну, я б сказав би, що вакцинації не варто боятися, але ми все ж таки говоримо не про вакцини, які використовуються в Україні, а в Україні використовуються вакцини, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного використання, вакцини, які схвалені Європейським Союзом, це вакцини від Pfizer Biotech і вакцини від AstraZeneca. А от зараз вакцина від китайського виробника перебуває на розгляді в Європейському агентстві з лікарських засобів, тобто проходить процедуру реєстрації в ЄС. А от ті три вакцини, які використовують в Російській Федерації, ну вони зареєстровані лише, можна так назвати, в країні вісі, які залежні політично або під впливом окупації. Але Європейський Союз, Європейське агентство з лікарських засобів досі не схвалило жодної вакцини, яка була розроблена в Російській Федерації.
А через які причини?
Всесвітня організація охорони здоров'я, не схвалила жодної вакцини для екстреного використання. Бразилія нещодавно відмовила в реєстрації Спутник V інституту Гамалеї через те, що виявила, що не зовсім вона відповідає задекларованим критеріям, характеристикам і містить все ж таки неінактивований вектор, тобто вірус, в якому міститься інформація. Ну і ви пам'ятаєте скандал, який був в Словаччині, який призвів до відставки міністра охорони здоров'я, так точно, чи уряду, я вже не пам'ятаю. Але от недовіра до виробника, до безпеки, ефективності, стандартизації, ну якраз і є тією причиною, чому досі цивілізовані країни і міжнародні організації не визнали вакцини, які розроблені в Російській Федерації. Можливо, і тут можна говорити про те, що оскільки є сумніви в країнах сильною регуляторною політикою щодо реєстрації і міжнародних організацій, то вакцина все ж таки не є тією, яка задекларована відповідно до характеристик, мається на увазі російського виробника. Тут я можу в чомусь поспівчувати нашим громадянам на окупованій території, бо вони через обмеження виїзду не мають іншого можливості вакцинувати.
Хоча ми повідомляли минулого тижня, що громадяни України, які перебувають зараз на території Автономної Республіки Крим, можуть виїхати на територію, наприклад, Херсонської області, і вже є перші люди, які вакцинувалися вакцинами. Я не буду казати, якою саме, чи це була AstraZeneca, чи це був той Covishield, але вже вакцинувалися на території Херсонської області. А таке запитання. Нагадаю, що Федір Лапій, український імунолог, з нами на зв'язку. То скажіть, будь ласка, там дуже цікаво, жінка сказала в цьому опитуванні, що вона не хоче вакцинуватися іншими вакцинами, буде вакцинуватися спутником цим ВІ. На вашу думку, це просто якби вплив пропаганди? Оскільки тут, напевно, з точки зору медицини, чи можна це прокоментувати з точки зору медицини?
Ну, з точки зору медицини прокоментувати це, мабуть, тяжко. Це більше політичні моменти і те, що у людей є в голові вата, чому і вони і голосують в Україні за деякі російські партії, досі не можуть зрозуміти, звідки ростуть у біди ноги і ходять, відповідно, в російські церкви, які тут пропагують війну і насильство. Я думаю, що це люди, які ходили на референдуми і досі не можуть зрозуміти, чому у них проблеми.
Угу. А, пане Федір, і таке запитання. Я зустрічаю кілька різних повідомлень. А якщо, от поясніть, будь ласка, це дуже важливо, напевно, для багатьох вже. Якщо людина вже перехворіла, і вона точно знає, що перехворіла на COVID-19, чи потрібно їй робити цю вакцинацію?
Відповідь так, потрібно. На сьогоднішній день, ну, ті країни, як я представляю Національну технічну групу експертів з питання монопрофілактики, очолюю цю групу експертів з квітня 2020 року, і в Україні, і в індустріально розвинутих країнах, в Євросоюзі, в Британії, в Канаді, в Австралії є єдина рекомендація, що ті, хто перехворіли, вони потребують вакцинації проти COVID-19. Можна її відтермінувати в умовах дефіциту вакцину. Деякі країни визначають, наприклад, 3 або 6 місяців на термін, на який можна відтермінувати вакцинацію. Але тим не менше вона рекомендована. Це значно зміцнює імунну відповідь і, в принципі, дозволяє бути захищеним на майбутнє. І вона є безпечною. Така рекомендація існує в Україні, в тому числі вона прийнята.
А скажіть ще таке запитання, чи це має бути, наприклад, якщо йдеться про повторну вакцинацію, то людині обов'язково щепитися саме тією вакциною, якою вона була зроблена вперше, да? Тобто це не може бути заміною якоюсь іншою вакциною?
Угу. Буквально от протягом, мабуть, останнього місяця погляди коригуються, змінюються. Проводяться дослідження щодо взаємозамінності вакцин, вивчаються схеми, якщо перша доза однієї вакцини, чи може бути друга доза вакцини іншого виробництва. Деякі країни вже прийняли таке рішення, але ми все ж таки от в Україні чекаємо на більш переконливі докази і щодо безпеки, і щодо ефективності, бо ще такі надійні дані вони попереду. А деякі країни, ще раз наголошую, вже таке рішення прийняли. Ми все ж таки рекомендуємо провести курс вакцинації вакциною того самого виробника. Але тут варто зазначити, бо є різні виробничі потужності. Зокрема, от в Україні ми маємо вакцину від AstraZeneca, яка розроблена спільно з університетом Оксфорда. І вакцина може бути виготовлена в Південній Кореї, вона може бути виготовлена в Індії, на Serum Institute of India підприємстві, або виготовлена в Італії. У нас так само зареєстрована і вакцина від AstraZeneca, яка виготовлена в Італії. Вони є всі взаємозамінні, тут немає значення, перша, друга доза – це один той самий продукт, який виготовлений на різних підприємствах. Але щодо інших, поки що… Ну, ми в Україні все ж таки так обережно.
Зрозуміло. Пане Лапій, ще таке запитання. Я дивлюся по інформаційним повідомленням від різних Міністерств охорони здоров'я різних країн, від різних науковців. І вони кажуть про якісь нові штами, про якісь нові різновиди цієї вірусної інфекції. Наскільки різні оці, назвемо їх там мутації, може так, а може не треба їх так називати, там різновиди, да? Зміни. Наскільки з тими зміненими вже вірусами поруються ті вакцини, які є в наявності?
Віруси мають характеристику мутувати. Вони еволюціонують. Це еволюційний процес. Одні віруси це роблять швидше, як, наприклад, вірус грипу. Коронавірус не є таким хорошим спортсменом, олімпійцем щодо швидкості мутацій. Тим не менше, ми маємо варіанти, було б правильно їх називати саме варіантами, які викликають, ну, застереження, занепокоєння, за ними відстежують. І серед таких варіантів заслуговують на увагу британський варіант, бразильський варіант, південноафриканський варіант і індійський варіант. І, звичайно, це ті варіанти, які сильно відрізняються, ну, досить сильно відрізняються, назвемо, від материнського, від батьківського варіанту, від уханського, якщо можна так назвати, для розуміння. І тут от серед думок, які мене є в голові щодо спалаху в Російській Федерації COVID-19, чи не пов'язаний цей спалах з, наприклад, з індійським варіантом, якому туди проникнути набагато простіше, ніж, зокрема, в Україну. Хоча вакцини вивчаються щодо ефективності, щодо таких от варіантів, і більше даних є по британському варіанту, вакцини працюють, з'являються дані по південноафриканському варіанту, вакцини працюють по бразильському варіанту, вакцини працюють щодо індійського варіанту, даних недостатньо, щоб це стверджувати. Але, знову ж таки, відсутність даних – це не означає, що можна говорити про зраду, що вакцини втрачають ефективність, бо так само були думки щодо інших варіантів, але в реальних умовах є демонстрація того, що вакцини є ефективними. От щодо індійського, можливо, от хотілося б почути все ж таки від чиновників і чиновників-представників окупаційної влади в Криму про те, які все ж таки варіанти циркулюють як в Росії, так і на окупованій нею території.
Зрозуміло. Дякую. Дякую вам. Федір Лапі, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології, український імунолог, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Я нагадаю, що це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. А зараз ми послухаємо коротенький коментар. Нам дала медсестра з Феодосії Ірина Данилович. Вона каже, що в Криму процес вакцинації насправді налагоджений, але молодь не довіряє цій вакцині Супутник ВІ.
Сейчас процесс вакцинации уже налажен, можно любому желающему без проблем записаться на госуслугах или по номеру телефона и пройти вакцинацию в назначенное время. Но в основном, конечно, на вакцинацию идут все-таки старшее поколение, это пенсионеры, люди, пожилые люди. Молодежь пока что еще этой вакцине не доверяет. Также есть пункты вакцинации во многих организациях, в больницах, но здесь уже немножко... Вот, конечно, такая двусторонняя ситуация. Официально вакцинация в Крыму носит добровольный характер, никакой насильственной вакцинации быть не должно. Да? Все чиновники нам это говорят. Но по факту во многих организациях работодатели заставляют людей вакцинироваться, несмотря на противопоказания, там уже речи нет о каких-то анализах перед этим. Давят морально, угрожают лишением каких-нибудь премий, кого-то там недопуском к работе, хотя официально они этого права не имеют этого права этого делать. Но тем не менее ситуация такая.
Це такий коротенький коментар нам дала Ірина Данилович, медсестра з Феодосії. Ми продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський, а далі будемо говорити з Леонідом Власюком, екс-аналітиком російської партії «Єдина Росія». Пане Власюк, вітаю вас.
Добрий день.
Да, хотілося б дізнатися, оскільки, знаєте, вся ця ситуація з коронавірусом, вона ж не тільки медична, да? Вона насправді і про вміння управляти, керувати і країною, і, зокрема, системою охорони здоров'я, і захисту здоров'я. На вашу думку, от те, що, наприклад, пан Собянін, це відбувалося не в Криму, це відбувалося у столиці Росії, у Москві, він 11 червня, тобто от минулої п'ятниці, спочатку говорить про те, що все гаразд, все під контролем, а вже наступного дня запроваджується новий фактично карантин, тобто режим вихідних днів на цілий тиждень. На вашу думку, про що це говорить?
Ну, це говорить про те, що ситуація вийшла із-під контролю, а говорить об этом, ну, не камільфо, і приходиться придумувати на ходу. Люди не хотят, люди не доверяют этой вакцине. Еще год назад прошла очень странная информация о поставках каким-то образом попавших 2 миллионов. Я сейчас искал, пытался найти отсылку, но так и не нашел. 2 миллионов доз вакцин в Россию пфайцеровских вакцин. Ну, как только они появились, были слова о том, что, ну, где-то в местной прессе, в каких-то телеграм-каналах, еще где-то, ну, более-менее приближенных, там, по-моему, Незыгарь даже это писал, о том, что пришли 2 миллиона доз вакцин, которые будут распределять среди чиновников высшего звена. Поэтому Собянин наверняка уже укололся. Насколько я понимаю, даже президент России не хочет колоться ковидом, спутником 5, да, предпочитает сидеть в бункере, потому что даже он не доверяет этой вакцине.
Ну, але з іншого боку, навіть вже відбулося нагородження тих людей, які були причетні, ну, зокрема, пана Гінзбурга, і це була така відеотрансляція, де зібрали їх у Кремлі і нагороджували, і вітали з тим, що зробили таку цікаву і дуже ефективну, на їхню думку, вакцину.
Супер. Другой вопрос, то, что перед этим они 2 недели просидели в карантине, перед тем, как туда попасть.
Угу.
Вот уровень доверия.
До вакцини, да? Цікаво. Да. До речі, да, якщо дозволите, да, я зараз хочу, щоб я зараз послухаємо, це дуже цікава людина насправді, це Анна Попова, вона голова Роспотребнадзора. І що ще 4 червня на Пітерському міжнародному економічному форумі, вона розповіла, що є новий проєкт захисту Росії від санітарних і біологічних загроз, він називається «Санітарний щит». І він дозволить уникнути локдаунів під час пандемії, подібним до COVID-19. І головним гаслом санітарного щита, за її словами, став девіз «Епідемія без локдауна». Цитую, це завдання, яке ми поставили, ми повинні забезпечити функціонування країни і економіки, і суспільних відносин, не даючи поширюватися інфекції, сказала Попова. Завдання дуже складне, але саме його ми поставили на чільне місце. Людині повинно бути зручно, комфортно. Нові умови, нові правила, дотримуєшся і все, жодних локдаунів. А зараз пряма мова Анни Попової, це головний санітарний лікар Росії. Те, що вона сказала у розмові з депутатом Державної Думи Леонідом Слуцьким. Давайте послухаємо.
По посланию Федеральному собранию президент Российской Федерации рассказал о том, что стране нужен санитарный щит, который бы защищал от грядущих эпидемий, потому что, очевидно, сегодняшняя ситуация не последняя, об этом говорят ученые всех стран, об этом говорят ученые в Российской Федерации. Изменение мира вокруг себя со скоростью миграции, со скоростью распространения вируса, с научно-техническим прогрессом, с возможностями сегодня науки и синтетической биологии заставляют нас думать серьезно о том, что будет в следующий раз, какой новый вирус придет. И основная задача – это эпидемии, которые будут, но это эпидемии без локдауна и без нарушения обычного хода жизни, без снижения качества жизни. Вот основная задача, которую мы должны решить.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що це ви слухали коротенький такий коментар Анни Попової, головної санітарної лікарки Росії. А ми говоримо з Леонідом Власюком, екс-аналітиком російської партії «Єдина Росія». Пане Власюк, ну таке запитання. Да? Це виглядає так, що Путін поставив таке завдання до чиновників, зробити такий щит, щоб не запроваджувати локдаунів. І щоб всі працювали навіть в епоху тих захворювань пандемії. І ніхто не може сказати в Росії, що може так це не працює, чи працює не так?
Ну, понимаете, тут очень интересная вещь. Мне напоминает это все борьбу Северной Кореи с проникновением всяческой заразы со стороны Запада, Востока и Юга и Севера. То есть Путин таким образом, пытаясь показать свою заботу о здоровье, пытается просто закрыть территорию России от проникновения всяких вражеских идей, технологий и просто людей, превратив Россию в большую Северную Корею. Люди боятся. Уровень образования в России сильно снизился. Люди боятся за свое здоровье, за здоровье своих близких, и поэтому готовы будут делегировать ему очередное ограничение свобод.
Що це може просто вилитися, на вашу думку? Що це може бути? Якісь додаткові обмеження на виїзд? Ну, хоча вони і вже і так є.
На самом деле, мені сложно сказати, там фантазія у них багата. Скорее всего, это больше похоже как обычно, у них ничего не получится. Это будет очередная конкуренция главы Роскосмоса Рогозина и организации, ответственных за закрытие страны от ковида, за финансовые ресурсы, а также их распилы и дальнейшие покупки новых автомобилей, домов, квартир, яхт где-нибудь на Лазурном берегу и пополнение очередных счетов на Каймановых островах.
Угу.
Ну, разворуют, как обычно, а в итоге пострадают все равно люди, которым кому-то не достается этих вакцин, а кто-то просто боится ими колоться.
Пане Власюк, таке запитання. Ну, насправді у Росії, ну, принаймні так це виглядає на просте око, непогані стосунки з Китаєм, ну, принаймні це країна-сусід, є певні торгові стосунки між Китаєм і Росією, є певні стосунки між Індією і Росією, але все ж таки, чому, на вашу думку, Росія не завозить, якщо є якась певна недовіра до вітчизняної там вакцини, то чому, наприклад, Росія не домовиться про постачання китайської вакцини? Це не з медичної точки зору, я вас запитую, да? А власне з такою політичною, організаційною.
Во-первых, президент і руководство государства продекларировали существование лучшей в мире вакцины, и было бы, которую они придумали, и было бы странно, если бы они начали завозить, то тем самым они бы подорвали имидж. Скорее всего, тайным образом какие-то закупки этих вакцин проводятся, кто-то закупает. Люди во многом недовольны тем, что есть, и хотят нормально продолжать жить и вакцинируются. Где-то за деньги, где-то каким-то образом, но все равно они какие-то закупки проходят. Но официально об этом объявлять никогда не будут. Потому что тем самым они подорвут просто доверие к самой власти, особенно перед выборами сейчас, ну, это нереально.
Насправді ми опитували, і ми вже слухали, ми не будемо зараз просто це повторювати, було дуже цікаве опитування з території Криму, і одна кримчанка сказала, що вона дуже довіряє супутнику, а от всім тим Pfizer'ам там і AstraZeneca'ам, як вона сказала, вона не довіряє, оскільки вона, значить, про російську вакцину вона нічого погано не чула, про це вона чула дуже багато погано. Тобто виходить, що все ж таки, ну, пропаганда працює.
Ну, можно я чуть-чуть своей пропаганды
так,
добавлю? Да. Вот я живу в Израиле. У нас сегодня официально мы все привиты Pfizer'ом. Немножко привиты Модерной, но в основном Pfizer'ом. И у нас сегодня официально разрешили не носить маски вообще. Это было последнее ограничение. То есть Израиль вернулся к нормальной жизни. У нас
взагалі не можна
больше
ніде масок не носити, навіть там у супермаркетах ніде, да?
Нигде. Ага. Все. Я даже з женой хотів торжественно зжечь масочки сьогодні і зняти это на відео для того, щоб розмістити у себе на Фейсбуці. Ізраїль победил ковід. Ковіда в Ізраїлі нет. Ми живемо нормально. Благодаря тому, що ми провакцинувались Pfizer'ом. Если бы мы провакцинировались спутником, ну, наверное, была бы ситуация хуже, потому что вот у меня масса знакомых и достаточно уважаемых людей, которые уже болеют после вакцинации, второй вакцинации, заболели ковидом. Причем в достаточно тяжелой форме.
Вы про ваших знакомых в России?
Да, да. Андрей Лошак. Ну, это очень известный журналист. Он сейчас болеет ковидом. Он прошел двойную вакцинацию спутником и таки все равно заболел ковидом. И он пишет о том, что не он единственный болеет.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую за цікаву інформацію, за цікаву розмову. Леонід Власюк, екс-аналітик російської партії «Єдина Росія», зараз перебуває в Ізраїлі. Ми продовжимо програму «Кримське питання» за кілька секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Слухайте радіо «Крим Ралі» на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. Також дивіться прямі трансляції наших програм на YouTube-каналі і на Facebook-сторінці «Крим Ралі». До речі, я хотів би, щоб ми з вами очі ще послухали. От, наприклад, це думка, це не думка, да, це спостереження медсестри з Феодосії Ірини Данилович, яка підтверджує, що кількість хворих на коронавірус в Криму зростає. Також, за її словами, трапляються випадки захворювання після вакцинації. Це про те, що казав пан Власюк. Давайте послухаємо тепер Ірину Данилович.
Количество заболевших сейчас действительно растет, особенно с началом курортного сезона. Сюда поехали очень много россиян, особенно вот сейчас мы знаем в Москве, там очень большая вспышка, и все сейчас едут сюда. Я думаю, что к концу сезона здесь обратно будет такой же всплеск, как в прошлом году. Ну, для того, чтобы, наверное, этого не было, надо все-таки закрывать Крым от российских туристов. Ну, нельзя сказать, что сейчас тяжелее как-то проходит само течение болезни коронавирусом. Нет, оно проходит примерно так же, как и во время зимней вспышки. Да, есть случаи заболевших после вакцинации, но здесь такой нюанс. Нельзя сказать, что с уверенностью сказать, что они заболели, заразились после вакцины. Потому что до вакцинирования никто не берет никаких анализов. Возможно, человек уже был носителем во время инкубационного периода, ему сделали вакцинацию. Возможно, так. Возможно, это после вакцины. Но никакой статистики никто не ведет. И сказать точно, от чего эта картина, ну, невозможно просто.
Це насправді дуже цікава інформація. Чому ми сьогодні говоримо про цей ковід, COVID-19, про поширення коронавірусної хвороби у сусідній Росії, в окупованому Росії Криму? Тому що, значить, останніми днями збільшується кількість захворюваних у сусідній Росії і в Криму, і цікаво те, що, значить, у Москві навіть запровадили режим таких вихідних днів до 2021 року, до червня, до 20 червня, тобто понад тиждень жителі російської столиці гуляють. А, значить, в Криму також можуть запровадити якісь додаткові обмеження. Зараз про це вже думають, оскільки фіксують також суточне зростання і кажуть, що вже повернулися до рівня захворюваності, що була восени 2020 року. Це зараз про Крим. Наприклад, за минулу добу на територію Криму, за інформацією місцевих чиновників, зафіксували 140 нових випадків коронавірусної інфекції. Померло 4 людини, а за весь час пандемії померло 1422 людини. І отже, Крим повернувся до зимових цих показників захворюваності на коронавірус. Коли ж знімуть всі ці обмеження? Давайте послухаємо головного санітарного лікаря Росії Анну Попову. Вона вважає, що коли більшість росіян вакцинується.
Мы будем свободно дышать, более свободно и свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иным путем, получит иммунитет, вот так сказать правильнее всего. Этого не случится, если каждый из нас сегодня не имеющий иммунитета не встанет и не дойдет до вакцинного пункта. Ну, не случится никаким другим способом. Поэтому сегодня все зависит от активности граждан, от доверия граждан. Потому что иначе мы не сможем открыть границы, иначе мы не сможем восстановить тот круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше. Есть страны, которые привили 60-80% взрослого населения, и эпидемия отступила, и люди возвращаются к прежнему режиму.
Про одну з таких країн ми сьогодні говорили в нашій програмі. Це такий приклад навів Леонід Власюк, який зараз перебуває в Ізраїлі. А щодо довіри, про яку говорить пані Попова, Анна Попова, вона головний санітарний лікар Росії. Є свіжі дані Всеросійського центру дослідження громадської думки в ЦІОМ. Так от, значить, за даними цього соціологічного опитування, 60% росіян, жителів сусідньої Росії, вони позитивно ставляться до масової вакцинації від коронавірусу, а 17% вже зробили ще щеплення, тобто лише 17%. При цьому до вакцинації негативно ставляться 22% росіян, а байдуже 15%. Причому в цьому підкреслюють, що з січня позитивно налаштованих росіян стало більше, тобто зараз 60%, а 55% було у січні. А тих, хто негативно ставиться до щеплень, стало менше, бо було 30%, зараз стало 22% росіян. Про суспільні настрої далі будемо говорити з Олегом Лістем, українським політологом. Пане Лісте, Олеже, вітаю вас.
Добрий день.
А на вашу думку, да, чому росіяни так не дуже поспішають за своєю цією вакциною? Лише 17% з опитаних в цьому зробили щеплення від ковіду?
Ну, дивіться, по-перше, це видається дуже дивно для держави, яка розпихувала цей супутник куди можна і куди не можна. І логіка нормальної держави: спочатку вакцинуємось самі, це як в багатьох країнах, потім інше. Була вибрана інша лінія поведінки, яка перша, це начебто Росія знов рятувальниця всього світу, готова цілати свій супутник кому завгодно, як завгодно. Це перший момент був, але ще один момент був. Та ж сама Росія розганяла по всьому світу міфи, фейки про вакцинування як таке. Ну, навіть з конкретними назвами препаратів і так далі. І це не могло не відобразитися і на довір'ї російського суспільства, тому що все одно це радянський, ну, скажімо так, варіант мислення. Коли лякають якимись іншими, то довіра до свого теж падає. Тому десь у цій площині знаходиться те, що суспільство не готове вакцинуватися, хоча навіть серед тих, що готові, а чому вони не пішли і не вакцинувалися, ці 60 чи скільки там відсотків, розумієте? Тут питання в тому, що, скоріше за все, тоді суспільство не довіряє владі, або влада не робить все необхідне для того, щоб дійсно побороти цю напасть всередині Росії.
Да, дуже цікаво. Ми, до речі, я не знаю, як там в сусідній Росії, але сьогодні бачив відео, як відбувається щеплення в кількох кримських містах. І там просто стоять оці автобуси, де можна зробити щеплення, ну, там, зокрема, у Сімферополі на центральній площі Леніна, але не дуже багато... Абсолютно порожньо, да, в тих пунктах, де можна зробити начебто абсолютно безкоштовне це щеплення. На вашу думку, чому так? Тобто це, знову ж таки, це недовіра загалом до щеплення, чи це недовіра, власне, до російського препарату?
Ну, розумієте, я взагалі, от, можливо, це дуже суб'єктивна думка, от країна, яка зробила ладу каліна, вона не може зробити вакцину ефективну. Ну, тому що якщо держава не технологічна, ну, хоча мені можуть заперечити і сказати, що новачок то зробили ефективний, але це зовсім інша історія. Вбивати росіяни вміють, а лікувати, ну, вибачте, навіть лідери країн, ну, не лідери країн, а заможні люди і політики лікуються чомусь не в Росії. Тому я думаю, що все-таки на тут оце схрещення двох моментів. По-перше, недовіра все-таки до свого, а це є, а це воно закладено роками, десятиліттями, що все-таки імпортне, воно десь краще. Патріотизм тут не працює, тому що коли коли це стосується якихось там ефемерних моментів, то це так. А коли стосується здоров'я, тут вже людина так і думає, і ще спираючись на те, що у цих каналів розповідають, що це взагалі видумка, що це придумали китайці або американці, ну, ви знаєте, там це Білл Гейтс і так далі. Тобто, оце на громадження, яка з російської мови, оцих всіх фейків, страхів і плюс недовіра, приводить до такої картини, тому що по-іншому пояснити не можна. Якби і ще небажання, як на мене, Росії всередині своєї країни якось проводити цю кампанію? Тому що ми бачимо в Сполучених Штатах, там в Ізраїлі, там зовсім інше ставлення до свого громадянина, намагаються його якось залучити до цього
процесу. О, а це, Росія, да, до це насправді... насправді це дуже цікаве питання ви ставите і піднімаєте. А виходить так, що тоді, якщо це не відбувається так масово, не відбувається, не охоплює такі широкі верстви населення, то що, тоді ця проблема, вона просто не є проблемою для COVID-19, для російського керівництва?
Ну, ви знаєте, от мені таке враження, що якщо брати російського лідера, то для нього єдиною проблемою є якийсь, там, наприклад, відродити Радянський Союз. Тобто він, знаєте, отарні розмінюється на мілочі, тільки ну, десь так виглядає. Тобто якщо цивілізований світ цінує кожне життя і намагається його врятувати і допомагати навіть іншим країнам це робити, то в Росії воно відбувається так само, як і відбувалося завжди, насправді. Ціна людського життя в Росії, яка вже перестала бути радянською, ну, залишилась та ж сама, а тим більше на окупованих територіях. Це є привід людей, які живуть на окупованих територіях, задуматися, чи дійсно цей окупант для них друг, і дійсно ну, в кримському питанні чи варто було тим людям, які ну, гіпотетично проголосували, за це голосувати, так? Або чи варто було б вітати в певних там районах Донбасу, Луганська, російські війська і так далі. Mm-hmm. Тому це питання набагато глибше, і воно все-таки корінням отам десь в совку. А може навіть глибше, коли можновладець, він розглядає людей як ресурс для досягнення своєї мети. І цей ресурс може голодати, може хворіти, може вмирати, але його багато. І тому не варто про нього задумуватися, поки він є в достатній кількості. Якщо будуть якісь тектонічні зміни, тоді треба буде щось думати. А зараз їх ще вистачає для того, щоб підтримувати цей режим, і тому режим про це не задумується.
Угу. Але все ж таки є, ну, є запрошення, да? Приходьте, вакцинуйтеся. З іншого боку, і про те, що ви говорили, що є певна недовіра до там, може, російського, яке сприймають багато росіян як вітчизняне, да, той продукт, але з іншого боку, все ж таки є певні контакти у Росії, наприклад, з Китаєм. І хто б, наприклад, би заважав би Росії зробити ту саму, я не знаю, як це сталося, там багато разів, якщо дозволити ту автомобільну аналогію, коли технології опинялися в російському, у радянському тоді виробництві, да, начебто як власні технології, але ми всі чудово розуміли, з якого самого автомобіля це було поцуплено, ну, власне. Mm-hmm. То чому це зупиняє зараз російське керівництво просто-напросто скопіювати якусь там вакцину і запустити як власний бренд?
Ну, по-перше, от я вже зараз не пам'ятаю, скільки це місяців тому гуляла така стійка інформація по соцмережам, що для щеплення російських високопосадовців шукалися варіанти закупки іноземної якісної вакцини. Це теж один із таких моментів цікавих. Знову ж таки, я повертаюсь, Путін хоче повернути Радянський Союз, а я хочу слухачів повернути в Радянський Союз, так завжди було. Для одних нічого, для інших імпортне і класно. І воно завжди в них було. Вони жили... Це імпортне. А з іншого боку, ще от про аналогії. Ми ж бачили, що по автомобілям, по всьому, але у росіян, знаєте, як казали, що не збирай, виходить автомат Калашникова.
Ну так.
Тому заточена держава на інше. Якщо держава заточена на агресію, то вона скоріше вкладе якісь необхідні кошти і вкладає на нинішній момент в армію, в напрацювання якоїсь нової або оновлення старої зброї. А люди залишаються, на превеликий жаль для людей, на якомусь другому, десятому плані. Тому що ми повинні розуміти, що як в радянській системі, так і в нинішній Росії це режими, які побудовані не на людиноцентричності, Тобто не навколо людини все крутиться, а в нинішній момент крутиться все на бажаннях і амбіціях групи людей або однієї конкретної.
Зрозуміло. Дякую вам. Олег Лісний, український політолог, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Це програма «Кримське питання». Повертаємося до студії за буквально 15 секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте радіо «Крим Реалія» на 648 АМ на території майже всього Криму. Далі поговоримо з Ігорем Захаренком, власником української туристичної фірми «Феєрія Мандрів». Ігоре, вітаю вас.
Доброго дня. Вітаю вас.
Хотілося б дізнатися, от після того, як в Україні почали масово вакцинувати людей, чи якісь країни вже відгукнулися на це, відреагували, і можна вже в'їхати просто при наявності вакцинації, без якихось тестів?
Дивіться, на сьогодні більше 100 країн пускають нас без обмежень, тобто хтось взагалі без тестів, без вакцини, хтось тільки з тестами. Ну і вже ми отримали інформацію, що будуть деякі європейські країни пускати нас, якщо людина вакцинована. Таких країн поки що небагато, але я думаю, що з 1 липня їх буде вже значно більше. І ми чули інформацію, що Італія, Іспанія, Франція, Угорщина вже готові пускати таких туристів.
Тобто буде за наявності, знову ж таки, тестів, да, чи вакцинації?
Треба, я думаю, і всім говорю, що треба чекати. Буде вже конкретна інформація, тому що ми можемо гадати довго, як минулого року, чекати і від цього тільки страждати. Тому треба дочекатися вже офіційної інформації. Так, наприклад, Франція нас пускає з такого числа вакцинованих туристів. Туристи їдуть, і ніяких проблем не буде. Але я думаю, що зовсім скоро нас будуть пускати не тільки вакцинованих, а будуть навіть пускати європейські країни навіть з тестами.
Просто з тестами, зрозуміло. Пане Ігоре, і зараз оце літо, це все ж таки сезон пляжного відпочинку. Да? Які країни є найпростішими для того, щоб потрапити в якості туриста цього літа?
Найпростішими
в плані обмежень, очевидно, так? Да?
Ну, найменше обмежень – це Албанія, Чорногорія, де взагалі нічого не треба, так само, як і Домінікана. Взагалі, найбільша проблема – це повернутися в Україну, тому що найбільше обмеження в Україну – поставити додаток, треба зробити тести, величезні черги. І найбільша проблема на сьогоднішній день – це повернутися додому в Україну. А виїхати взагалі жодних проблем немає. Албанія, Чорногорія взагалі без тестів, більшість країн просто з тестами, наприклад, Туреччина – з експрес-тестами, що робиться буквально за 20 хвилин, також можна дати довідки, що перехворів. Тобто роблять все можливе, якби тільки ми їхали до них. І, до речі, Туреччина є найбільш популярною влітку країною серед українських туристів. Тобто всі країни, які зацікавлені в туристах, вони роблять послаблення, лише б українці їхали, відпочивали, рятували їхній туристичний сезон.
Зрозуміло. Насправді цікаво. Дякую вам. Ігор Захаренко, власник української туристичної фірми «Феєрія Мандрів», був на телефонному зв'язку зі студією «Радіо Крим Реалі». Значить, нагадаю нашим слухачам і глядачам, про що ми говорили сьогодні. Ми говорили про те, що у сусідній Росії вже який день поспіль триває цей, не пік, да, а можна так сказати, зростання просто щодо коронавірусної інфекції. І навіть запровадили у столиці сусідньої Росії, тобто у місті Москва, запровадили режим такий вихідних днів. Тобто людям просто їх відпустили з роботи на цілий тиждень. І є вже і прогнози. Наприклад, епідеміологи з російського центру Гамалеї дали негативний прогноз щодо розвитку епідемії цієї пандемії в Росії. Наприклад, на середину червня в Росії за добу реєстрували 13,5, а то й більше випадків COVID-19, і це було максимум з 15 лютого. А у Москві захворівших більше, ніж це було з 26 грудня. Ця проблема, як кажуть, що вірусологи, сталася через те, що люди розслабилися і просто стали гірше дотримуватися того маскового режиму обмеження. А друга причина, вони вважають, що це отримали поширення більш заразні штами британські і індійські. Про це розповів російський вірусолог, член-кореспондент Російської академії наук Олександр Лукашев в російському виданню «Газета.ру». Ну і зрештою ця хвиля дійшла і до окупованого Росією Криму. І там вже думають над тим, що, можливо, і в Криму доведеться повернутися до певних обмежень, оскільки рівень захворюваності коронавірусом в Криму значно зріс у порівнянні з початком цього року. А початок року, нагадаю, це зима, це традиційно, коли люди дуже багато хворіють на такі вірусні інфекції. Але це сталося насправді несподівано, коли влітку, коли багато сонця, коли тепло, але коли дуже багато спілкування, напевно, що відбулося зростання захворюваності на ковід. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією, будемо повідомляти вам і будемо пояснювати за допомогою тих експертів, яких ми залучаємо до наших програм, що насправді відбувається в Криму і у світі. Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Зустрінемося завтра.